Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 5 mwezi nao ni wa Januari mwaka wa 2016, ambapo tunasikika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Tunasikika pia moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kupitia Radio 107.5 Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu leo tutakuletea ripoti kuhusu kufanyika kwa maandamano mara mbili mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mkutano ulioitishwa na rais wa nchi hiyo.
Tunapaswa kukumbuka kama watu walimwaga damu yao juu ya sisi tupate independence.
Na katika habari nyingine, serikali ya Burundi imesema itasusia mkutano wa kufanya amani mjini Arusha, Tanzania.
Waziri wa ulinzi wa Uganda na mimi na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Angola na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tutatangazia ulimwengu kwamba mazungumzo yapo, lakini tumeombwa na Burundi kwamba yaahirishwe mpaka tarehe 15.
Basi hizo ni baadhi ama ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani yameahirishwa kwa muda. Mazungumzo hayo yaliyofunguliwa Uganda mwisho wa mwezi uliopita ilitarajiwa kuendelea Jumatano mjini Arusha, Tanzania. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga, akizungumza na idhaa ya Kiswahili, amesema kuwa tarehe ya kufanyika kwa mazungumzo itatangazwa baadaye kufuatia mashauriano na pande zote zinazohusika katika mazungumzo hayo ya amani. Bwana Mahiga amesema serikali ya Burundi imekubali kushiriki mazungumzo hayo, ingawaje kuna masuala machache ambayo yanahitaji kutatuliwa kabla ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Wakati huo huo, muungano wa vyama vya upinzani nchini Burundi unaoongozwa CNARED umesema haujapata mwaliko wote wa kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Kiongozi wa chama cha kisiasa cha Frodebu Jean Minani amelaumu serikali kwa kuhujumu juhudi za mazungumzo hayo. Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema leo kuwa nchi hiyo itawaachia huru takriban wafungwa 2000 mwezi huu, ikiwa juhudi ya kupunguza msongamano katika magereza na pia kupunguza mivutano ya kisiasa katika mwaka huu wa uchaguzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jela la Kongo lina msongamano wa takriban watu 20,000 kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamefurahishwa na tangazo hilo, lakini wameikosoa serikali kwa kupuuza wafungwa wengi ambao wanasema wametiwa ndani kwa kumshutumu Rais Joseph Kabila kwa kujaribu kubakia madarakani baada ya mamlaka yake kumalizika mwezi Disemba. Kabila alishika wadhifa wa urais mwaka wa 2001 na kushinda uchaguzi uliokuwa na utatanishi mwaka wa 2006 na mwaka wa 2011. Waziri wa sheria Alexis Dambwe amesema takriban wafungwa 1200 wa makosa madogo madogo ambao wametumika zaidi ya robo cha kifungo chao watafunguliwa. Na tukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado waathirika wa maporomoko ya ardhi Kivu Kusini katika wilaya ya Kalehe kijiji cha Ihusi wanaomba serikali wasaidie baada ya kupoteza jamaa na mali zao kutokana na mmomonyoko wa ardhi uliotokea baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha zaidi ya vifo 120.
Aitiwa kwa jina ya Jani Mama Kandanya. Niliona kamvule na nyesha poromoko kabambi katokea kule Yulu. Manyumba zikaendaka na watu na mafugo na kila kitu yoyote iliendaka. Hapa kwenye niko hizi mavazi zenye mimi navala ni sawa mwenye iko na roho nzuri ndio alinipatia. Batoto mbili baliniendea kama ile mai.
Walikufaka?
Walikufaka. kaonekanaka mumoya mwenye alikufa jina yake ni Alice.
Wakati mvua ilinyesha na tuko manyumba, wenzetu wakakuya watanisaidia. Asema mtoka manyumba, tukaanza toka mbio mbio pamoja na jamaa. Na wengine wetu walisha fariki, paka jamaa yangu kulipotea watu 15. Na mpaka hivi sina bwana, niko mjani. Bwana alishakufa, alikufa na mvua. Na mimi nabakiana na watoto. Mimi nakosa kisi ya kuwachunga.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Israel mapema leo limesema Mpalestina amemchoma kisu mwanajeshi kwenye ukingo wa magharibi na kisha kupigwa risasi na vikosi. Shambulizi hilo kwenye eneo la Gush Ezion ndio la karibuni zaidi kutokea kwenye mashambulizi yanayotokea karibu kila siku na ambayo yamewaacha zaidi ya Waisraeli 20 wakiwa wamekufa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Katika kipindi hicho hicho, zaidi ya Wapalestina 130 wameuawa, wengi wakitambuliwa na mamlaka za Israel kuwa washambuliaji wenye kutumia visu, bunduki au magari wakiwalenga raia wa Israel pamoja na wanajeshi. Wimbi la mashambulizi hayo linaelezwa kuchochewa na ukaliaji mabavu wa Israel na ujenzi wa makazi ya walowezi kwenye ardhi ambayo wanataka kuwa taifa la Palestina katika siku zijazo. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amefanya maadhimisho ya kumbukumbu ya waathirika 17 waliokufa kutokana na mashambulizi yaliyotekelezwa na wamgambo wa Kiislamu kwenye ofisi za gazeti la vichekesho la Charlie Hebdo mwaka mmoja uliopita, huku akizindua mawe ya ukumbusho mjini Paris ikiwa ishara ya mwaka wa 2015 uliokuwa na changamoto nyingi. Familia za waathirika wa washambulizi hilo mapema leo wameungana na bwana Hollande pamoja na viongozi wengine karibu na jengo la gazeti hilo, ambapo wafanyikazi walikuwa wakifanya mkutano wa uchapishaji wakati waliposhambuliwa na ndugu wawili waliokuwa wamejihami tarehe 7 Januari mwaka uliopita na kuua watu 11. Pia wametembelea eneo ambapo afisa wa polisi wa Kiislamu alipouawa wakati akijaribu kukabiliana na washambuliaji hao. Na waziri wa ulinzi wa India amesema leo kuwa jumla ya wanamgambo 6 wameuawa baada ya shambulizi kwenye kituo cha anga kilichoko kaskazini mwa nchi, na kwamba juhudi za kulikomboa eneo hilo zinaendelea. Wanamgambo hao walianza shambulizi Jumamosi kwenye kituo kilichoko kwenye mji wa Pathankot karibu na mpaka wa Pakistan, ambapo maafisa 7 wa usalama waliuawa. Maafisa wa India wanasema wataendelea na msako kwenye eneo hilo hadi wahakikishe kuwa liko salama na hakuna wanamgambo waliobaki. Muungano unaojumuisha zaidi ya darzeni ya makundi ya wanamgambo kwa jina United Jihad Council wenye makao yake Kashmir na Pakistan umedai kuhusika na shambulizi hilo. Kundi hilo linanuia kumaliza utawala wa India kwenye eneo la Kashmir.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington DC. Kama ulivyosikia msikilizaji katika vidokezo vyetu, ni kwamba kumefanyika maandamano mara mbili mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo. Maandamano ya kwanza yamefanywa na watu wanaounga mkono mazungumzo ya kitaifa yaliyoitishwa na rais wa nchi hiyo Joseph Kabila, huku maandamano mengine yakifanyika na upinzani ukipinga mazungumzo hayo kabla ya uchaguzi mkuu. Taarifa kamili mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo ametuletea.
Hao ni wafuasi wa chama tawala cha PPRD wakiimba wimbo wa kuomba kuweko na mazungumzo ya kitaifa nchini hapa. Wamechagua siku ya kumbukumbu ya mashujaa wa uhuru ili kuendesha maandamano hayo kwenye barabara kuu ya hapa mjini Kinshasa. Kikaya Bin Karubi, mshauri wa masuala ya kidiplomasia wa Rais Kabila aliyeshiriki kwenye maandamano hayo, amesema lengo ni kuwakumbusha vijana kuhusu umuhimu wa kukuza amani nchini hapa baada ya uhuru uliopatikana kwa umwagikaji wa damu.
Wabeleji waliua watu karibu 500. Sana walikuwa nakutana hapa kwa hii YMCA. Babeleji wakupenda wakutane, bangine walikuwa kustadi Tata Rafael, fasi tulianzia marshi yetu. Na ile movement njo ilianzaka movement yenye ilipeleka mpaka sisi tupate independence. Leo hii tunafurahi tuko na independence ku Kongo, lakini tunapaswa kukumbuka kama watu walimwaga damu yao juu ya sisi tupate independence.
Chama tawala nchini Kongo kimeelezea kwamba maandamano mengine yatafanyika mwezi ujao ili kuomba vijana walio na umri wa miaka 18 baada ya uchaguzi mkuu wa 2011 waandikishwe kwenye daftari ya wapiga kura. Kwa upande wake vyama vya upinzani pia vimeungana pamoja ili kupinga pendekezo la mazungumzo ya Rais Kabila na vilevile kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu. Vuguvugu jipya la vyama vya upinzani linalojiita Front des Democrates ama muungano wa wanademokrasia lilielezea kuwa mazungumzo yanayoitishwa na Rais Kabila ni njama ya kukwepa uchaguzi. Mbunge wa upinzani Jean-Lucien Busa anaratibu vuguvugu hilo amewaambia waandishi habari hapa mjini Kinshasa kwamba wanafuatilia malengo mawili katika vita hivyo vya kidemokrasia.
Le premier objectif c'est continuer le combat.
Lengo letu la kwanza ni kuhakikisha kwamba katiba ya nchi yetu imetekelezwa. Pili ni kuweka pamoja nguvu zetu kwenye upinzani kwa ajili ya ushindi kwenye uchaguzi ujao.
Au sein de la dynamique de l'opposition.
Ikiwa bado ni mapema kuashiria ikiwa vyama vya upinzani vitakuwa na mgombea mmoja, lakini tayari Moise Katumbi aliyekuwa gavana wa jimbo la Katanga amefahamisha kwamba wameendesha mazungumzo na viongozi wengine wa upinzani ili kuwekwa na mgombea mmoja wakati wa uchaguzi. Jumapili kwenye mkutano na waandishi habari mjini Lubumbashi, Katumbi alitangaza kwamba amejiunga na upinzani. Tangazo hilo limeelezewa na chama tawala kuwa sio jambo jipya. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Kweli kabisa, yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea na habari muhimu za dunia. Kuwait imeungana na washirika wengine wa Saudi Arabia katika kuchukua hatua za kidiplomasia dhidi ya Iran baada ya waandamanaji waliokasirishwa na hatua ya Saudi Arabia kumuua kiongozi mashuhuri wa Kishia na hivyo kuvamia ubalozi wa nchi hiyo katika mji mkuu wa Iran. Shirika la habari la serikali la Kuwait limesema mapema leo kuwa nchi hiyo imemuita nyumbani balozi wake aliyeko Teheran na kueleza kuwa inaunga mkono hatua zote ambazo Saudi Arabia imechukua kulinda usalama wake. Hatua hiyo inafuatia maamuzi ya Saudi Arabia, Bahrain, Sudan kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Iran, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukipunguza uhusiano wake na Iran. Nchi zote nne ni wanachama wa Umoja wa Mataifa ya Kiarabu, yani Arab League, ambao inatarajiwa kukutana Jumapili kujadili masuala ya Saudi Arabia na Iran. Mivutano inaendelea kuongezeka baina ya China na mataifa jirani baada ya Beijing kufanya majaribio kwenye njia ya kurushia ndege iliyoko kwenye mojawapo ya visiwa vya kujitengenezea vilivyoko katika bahari ya South China. Ndege ya abiria ilitua kwenye barabara hiyo iliyoko kwenye visiwa vya Spratly, mojawapo ya visiwa vinavyozozaniwa na mataifa ya Taiwan, Vietnam na Ufilipino. Vietnam tayari imechukua na imesema kwamba imewasilisha rasmi pingamizi ya kidiplomasia dhidi ya hatua ya China, huku msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ufilipino akisema Jumatatu kuwa watachukua hatua kama hiyo. Msemaji kutoka wizara ya mambo ya nje ya China amesema kuwa ndege ilitumwa kwenye kisiwa hicho ili kuangalia iwapo kilikuwa kwenye viwango vinavyokubalika kwa usafiri wa ndege. Na mamlaka kaskazini mwa China yanaendelea kumsaka mtu anayeshukiwa kuwakisha moto basi mapema leo, ambapo watu 14 wamekufa na wengine 32 kujeruhiwa vibaya. Tukio hilo limetokea kwenye mji mkuu wa jimbo la Ningxia, Nichuan. Na shirika la habari la serikali la CCTV limeripoti kuwa polisi wanaendelea kumsaka mwanaume kwa jina Ma Yongping kuhusiana na wanachokitaja kuwa uhalifu mkubwa. Kumekuwa na matukio mengi sawa na hilo nchini China katika miaka ya karibuni ambayo yamelaumiwa kutekelezwa na wahalifu. Tukio la moto kwenye basi mashariki mwa China mwaka wa 2013 liliua watu 47 na linalaumiwa kutekelezwa na mtu aliyekusudia kujiua.
Basi baada ya habari hizo muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau, hebu turudi tena huko barani Afrika ambapo serikali ya Burundi imeshikilia msimamo wake kwamba haiko tayari kutuma ujumbe mjini Arusha, Tanzania, katika kikao cha mazungumzo ya kutafuta suluhisho la amani kwa mgogoro wa kisiasa unaokumba nchi hiyo ya Burundi. Mwandishi wa habari, mwandishi wetu huko Burundi, Haidala Kizimana, ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura.
Serikali ya Burundi mara tu baada ya mazungumzo hayo kuzinduliwa kule jijini Entebbe, Uganda, chini ya upatanishi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, ilikuwa mwishoni mwa mwezi uliopita wa Disemba tarehe 28 na kuhudhuriwa kwa mara ya kwanza na mahasimu wawili, yani serikali ya Bujumbura na wapinzani wake waliotoroka nchi na kuunda kile ambacho wanasema ni serikali ya uhamishoni. Wajumbe wa serikali ya Bujumbura walitoa taarifa ambao walikosoa vikali utaratibu uliotumiwa katika kikao hicho na kudai kuwa hawakukubaliana na mpatanishi kuhusu siku ya kuendelea na mazungumzo hayo iliyowekwa tarehe 6 Januari. Na sasa serikali inashikilia msimamo huo na kudai kuwa haiko tayari kutuma wajumbe wake kule mjini Arusha, Tanzania.
On s'était pas convenu. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement n'était pas d'accord avec la date du 6 janvier. Et donc par conséquent, la délégation burundaise du gouvernement ne va pas à Arusha.
Ni katibu wa kudumu kwa wizara ya mambo ya nchi za nje wa Burundi, Joseph Bangurambona, anasema serikali haikukubali tarehe hiyo ya 6 Januari na kwa hiyo ni wazi kwamba wajumbe wake hawatatumwa kule mjini Arusha. Kuhusu tarehe nyingine ya kikao, serikali ya Bujumbura inasema hadi sasa kuna tarehe nyingine iliyopangwa. Serikali ya Burundi pamoja na hayo kuhusu tarehe ya mjadala inasema haiko tayari kuketi kwenye meza ya mazungumzo na watu ambao inasema walichukua njia ya mapambano, wanaonyoshwa kidole hapa wakiwa watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi.
Le gouvernement ne voudra jamais s'asseoir avec les...
Serikali kamwe haitaka pamoja na watu waliochagua njia ya mapambano kama inavyoagizwa katika azimio 2248 la Umoja wa Mataifa. Kuna pingamizi zingine kama kumwalika mwanamke aliyedai kuwa anatetea kina mama. Ni shirika lisilotambulika hapa. Sisi tunamfahamu kwa sababu alikuwa katibu katika ubalozi wa Burundi mjini Washington. Aliachishwa kazi mwezi Oktoba. Hii ni wakati Umoja wa Afrika ukitishia kuchukua vikwazo dhidi ya pande ambayo itakwamisha mazungumzo haya. Burundi ilitumbukia katika mgogoro wa kisiasa mwishoni mwa mwezi Aprili mwaka uliopita baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kutangazwa kama mgombea urais, jambo lilokosolewa vikali na upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia kuwa muhula huo watatu ni kinyume cha katiba ya Burundi na makubaliano ya Arusha yaliyositisha vita vya wenyewe kwa wenyewe Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na tukitoka kwa ripoti hiyo ya mwandishi wetu Haidala Kizimana, lakini bado tukisalia huko huko Burundi, kufuatia taarifa hiyo ya serikali ya Burundi, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustin Mahiga aliye nchini Afrika Kusini, na kwanza akamuuliza kama serikali ya Burundi imekataa kweli kushiriki kwenye mazungumzo hayo.
Ni kauli yao wenyewe kwamba wanaomba haya mazungumzo yaahirishwe mpaka baada ya tarehe 15. Hawakusema hawataki kuzungumza, ila kabla mazungumzo yajaanza utakuwa pawe na majadiliano tukubaliane vizuri, jambo ambalo hata pale Entebbe lililetwa kuhusu kuimarisha ajenda na washiriki wa pande zote mbili na wapi mazungumzo hayo yafanyike, ingawa ilikuwa tumekubaliana kwamba yawe Arusha, lakini bado itabidi tukubaliane wote kwamba yaanze lini na kama ni pale pale Arusha tupate uhakiki huo. Na kwa ujumla inaonekana wako tayari kuendelea na mazungumzo haya.
Na kwa upande wa upinzani, muungano wa upinzani ambao pia ulisema kwamba haujapata taarifa yoyote kutokana na mwaliko kwenye mazungumzo haya, msemaji wao Pancras Chimpaya alizungumza hayo. Sijui kama taarifa hizi unazo, kwamba wao wanasema hawajaalikwa kwenye haya mazungumzo.
Mshuluhishi wa mgogoro huu ni wenzetu wa Uganda, na kule Entebbe makundi mengi yalikaribishwa wale waliopo ndani ya Burundi na wale walio nje ya Burundi. Na kwa mazungumzo ambayo yalitarajiwa kuanza kesho, ilikuwa vigumu kuwapelekea taarifa, ila sasa kwa sababu mazungumzo yameahirishwa itabidi wajishwe. Na muda umekuwa ni mfupi sana wa kuwataarifu. Pengine taarifa ziko njiani, lakini ndio maana wote tunakutana Arusha kwa upande wa hizi serikali zetu zinazohusika, ili tutoe kauli ya pamoja ya kuwataarifu wote wadau wanao waliokuwa wahusike katika mazungumzo haya.
Na pengine mnakutana Arusha kutoa kauli, itakuwa ni wakati gani huu mkutano wa kutoa kauli itafanyika?
Itakuwa ni kesho, sijui saa ngapi. Sasa hivi mimi niko Afrika Kusini, itabidi nisafiri usiku huu nikaungane na wenzangu pale Arusha kesho asubuhi. Kwa hivi itakuwa wakati wowote mapema iwezekanavyo, ili wale kama wewe mnaotarajia kwamba mazungumzo yangeanza kesho wapate taarifa mapema iwezekanavyo kesho asubuhi.
Ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga akizungumza na Sauti ya Amerika. Na sasa basi tuende moja kwa moja hadi masuala ya kina mama, ambapo namuona mwenzangu Hadija Riami yuko tayari kabisa kukuletea makala ya leo.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia jinsi unywaji pombe na uvutaji sigara unavyotoa changamoto katika maadili ya wanawake katika jamii huko Mombasa nchini Kenya. Wanawake wanatukuzwa kama mfano bora katika jamii, lakini hivi sasa swala la uraibu miongoni mwao linahusishwa na mtindo wa maisha unasababisha upotofu wa maadili. Je, wanasahau majukumu yao? Na je, jamii kwa jumla ina jukumu gani katika swala hili? Wazee na washauri huko Mombasa wanalizungumzia swala hili kama anavyotupasha mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad.
Waraibu wa vileo au wanaostarehe kwa kutumia vileo kwa kawaida wanaonekana kama watovu wa nidhamu katika jamii. Lakini iweje anayetambulika kama kioo cha jamii, yani mwanamke, ajihusishe na starehe hizi? Kulingana na utafiti niliofanya, ni dhahiri kwamba hili ni wazi, na katika karne ya sasa imekuwa kama mtindo wa kimaisha. Kutana na dada huyu ambaye jina lake tumelibana, anakiri yeye ni mraibu kwa muda mrefu, akidai ndio starehe yake ya kujiliwaza.
Mimi natumia marungi na kuvuta bangi na pombe sana, mara moja moja nikipata nanyo. Kama miaka 7 sasa tokea nianze kutumia. Nilianza kupewa na marafiki zangu, nikawa napewa, mwishowe ngaja nikanunua mimi mwenyewe, na mpaka nikajikuta sasa nimekuwa siwezi kukaa bila kutumia. Yaani kuna muda ukikaa kwa wajisikia tu mwenyewe uanze tu uende ukanunue tu na uanze kuchana. Bila hivyo uwezi kuisha bure. Hayona umekosa kitu kimoja cha maana sana.
Katika mila nyingi za Kiafrika, mwanamke mraibu anaonekana kukosa heshima na kudharauliwa na wanaojipata katika mtego huu wa chanzo, ni kama anavyoeleza mshauri katika kituo cha kurekebishia tabia.
Sana sana ni dhiki ama tuseme changamoto za maisha ambazo zimewafanya waweze kuwa kwenye mtego huu wa uraibu. Kama tuseme katika mfano familia, tuna watu sana sana wanawake, labda wengine walipata mimba kitambo, hawana mwanamume ama tuseme mume ambaye atakuwa bwanake aweze kumlea mtoto wake. So kuna changamoto ya kulea mtoto. Kama tuseme familia ambayo imegawanyika, mtu labda ameboeka, hajui fanya nini, hana kazi. Kama sasa wanawake kupata kazi ni ngumu sana katika jamii. Kadhalika hasa wanawake wengine wamejitokeza wazi na pia wameza kwa kutumia watoto wao kutumia sigara. Lakini jambo hilo kweli ni tashwishi hasa katika jamii. Na ukiwa mama ambaye ulikaa miezi 9 ukiwa mtoto alafu mzae, huyo mtoto wako ndo mtumwa, unaona vipi? Na hasa mimi nasema ni sawa, lakini kwa kweli si sawa mtu mtoto anaweza kumlia bali sigara ama bangi ama mira. Kwa kweli haifai, kwa sababu mtoto wako pia ataathirika jambo ambalo umefanya baada ya kumtumia.
Wazee wanashauri kupotoka kwa maadili ikiwa ni sababu nyingine, kwani hapo awali licha ya kuwa tabia hizi zilikuwepo kwa uchache, waliofanya walikuwa waangalifu ili kutunza heshima zao na za jamii kwa ujumla, kinyume ilivyo sasa.
Yangu leo nenda kwake natafuna naondoka uraibu wangu kwa siri, hata mzazi wangu hajui, hata yule mume wangu pia huwa. Sasa huu wakati tulionao ni wakati kuwa watu hawana haya. Utamwona mwanamke huwa na mirungi katika harusi ya hadharani, merungi, sigara, kila kitu na ule ni mwanamke. Katika vitotoro pia, uenda kakaa, akae na gengi na gurupu la wanaume.
Iwapo hili ni tatizo katika jamii, je, ushauri upi uliopo kukabiliana na hili kabla ya vizazi vijavyo kupotoka zaidi?
Afya ya wanawake, aswa na kama tumetumia sigara, lazima pia mapafu yataweza kuwa kuathiriwa na hizo, kwa sababu katika brain hizi kama ni bangi, miraa, huwa zina kemikali tofauti aswa ambazo zinaweza kuathiri kiafya na pia kimawazo. Na haswa katika wanawake wanakuwa wamejitokeza, na katika ushauri tunasema kuwa okay, afadhali wamejitokeza ili waweze kujitambuliwa, kwa sababu tunajua bila shaka kuna shida na lazima huyu mtu apate matibabu, labda ni kwenda rehab ama labda apate ushauri wote katika na mashauri na mshauri yote ambaye anaweza kumsaidia ili aweze kuepuka katika uraibu. So kwa kweli ni mimi mwenyewe binafsi kwa mama ama kwa wanawake, ni jambo gani ambalo tutaka liwe nzuri katika jamii yetu? Maisha bado ni kule mashinani, na tumeona kuwa ni jambo kuu zaidi kwenda katika hao mashinani ili tuweze kuendeleza
wakati wale uraibu. Na haifai mwanamke yoyote kufanya mambo hayo licha ya Kristo hata Waislamu.
Bila shaka jamii ina jukumu kubwa kutunza maadili na kurekebisha panapokuwa na ovu. Je, viongozi wa kidini nao katika kusaidia hili wanawajibika ipasavyo? Ukitafakari hayo, chukua msimamo kama mmoja katika jamii na kama mama au mwanamke kuwa mfano bora. Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Mohamed kutoka pwani ya Kenya.
Yote haya msikilizaji yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia mita bendi 16, 19 na 21. Tunasikika pia kupitia Radio Tumaini mjini Dar es Salaam, Tanzania, Radio Free Africa katika eneo la Maziwa Makuu, pamoja pia na VOA Radio 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya, 104.3 kwa wasikilizaji wetu huko Kigali, Rwanda, na 93.7 kule Bujumbura, Burundi. Na sasa tunapata muktasari wa habari ukisomwa kwako na Harrison Kamau.
Mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Burundi na makundi ya upinzani yameahirishwa kwa muda sasa. Mazungumzo hayo yaliyofunguliwa Uganda mwisho wa mwezi uliopita yalitarajiwa kuendelea Jumatano mjini Arusha. Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema leo nchi hiyo itawaachia huru takriban wafungwa 2000 mwezi huu, ikiwa juhudi ya kupunguza msongamano katika magereza na pia kupunguza mivutano ya kisiasa inayoendelea. Jeshi la Israel mapema leo limesema Mpalestina amemchoma kisu mwanajeshi kwenye ukingo wa magharibi na kisha kupigwa risasi na vikosi vya usalama. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amefanya maadhimisho ya kumbukumbu ya waathirika 17 waliokufa kutokana na mashambulizi yaliyotekelezwa na wamgambo wa Kiislamu kwenye ofisi za gazeti la vichekesho la Charlie Hebdo mwaka mmoja uliopita, huku akizindua mawe ya ukumbusho mjini Paris, ikiwa ishara ya mwaka wa 2015 uliokuwa na changamoto nyingi. Waziri wa ulinzi wa India amesema leo kuwa jumla ya wanamgambo 6 wameuawa baada ya shambulizi kwenye kituo cha anga kilichoko kaskazini mwa nchi, na kwamba juhudi za kulikomboa eneo hilo zinaendelea. Wanamgambo hao walianza shambulizi Jumamosi kwenye kituo kilichoko kwenye mji wa Pathankot karibu na mpaka wake na Pakistan, ambapo maafisa 7 wa usalama waliuawa. Kuwait imeungana na washirika wengine wa Saudi Arabia katika kuchukua hatua za kidiplomasia dhidi ya Iran baada ya waandamanaji waliokasirishwa na hatua ya Saudi Arabia kumuua kiongozi mashuhuri.
Na hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho alfajiri kwa matangazo yetu mengine. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau,
tukisema kwaherini kutoka hapa jijini Washington, na usiku mwema.